kun sagalee Ameerikaarraa hojii aduutii amma jimaatatti galgala galgala sa'aatii 2:00 falakkaadha amma 3:00 sinii dhihaatu qophii afaan oromooti. Waraana mootummaa Itiyoophiyaatii fi humnoota adda bilisummaa uummata Tigraay hedduutti oggoota 2 geggeeffame booda araara kaleessa Afrikaa kibbaatti mallatteeffame irratti laalchisee gabaasa yaada xinxaltoota qabna. Ittaansinees hawaasa keessaa yaada namoota irraa walitti qabna dhiheessina. Qophiin torbanii qophiin fayyaas waan har'aaf qabanne keessaa akkam oltan kabajamtoota daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa qophii kamisaarraatiif qabnu wajjinan Tigist Gammeeti dura odoota isaana.
Akka mul'atanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaa kan isin dhiyeessu Bafqaadu Morodaati. Waliigaltee nagaa buusuu mootummaan Itiyoophiyaatii fi adda bilisummaa uummata Tigraay mallatteessanii deeggaruudhaan mootummaan Yuunaayitid Isteets dhaabbanni mootummoota gamtoomaniitii fi gamtaan Afriikaa gammachuu isaanitti dhaga'ame ibsanii jiru. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Antoonii Biliinken ergaa fuula Tiwiitarii isaanii irratti dabarsaniin gareewwan lamman waliigaltee irra ga'uu isaanii akka tarkaanfii gaarii ta'etti ibsanii kaaba Itoophiyaa keessatti nagaa buusuudhaa fi yaalii addaa gamtaan Afrikaa taasisee jajaniiru. Biliinkenitti dabaluudhaanis waliigalticha fiixaan baasuudhaa fi sochii gamtaan Afrikaa fuula duratti taasisu Yuunaayitid Isteetsii akka deeggarsa ishee kennituufi ibsanii jiru. Barreessaan muummee mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guutireesi gama isaaniitiin waliigalteen irra ga'ame wal waraansa waggoottan lamman darbanii fi taasifamaa ture xumuruudhaa fi tarkaanfii isa jalqabaa akka ta'e ibsaniiru. Dura ta'an Komishinii Gamtaa Afrikaa Muusaa Faakii Mohaammad waliigalteen taasifame kun naannoo Tigraay keessatti nagaa, nageenyaa fi tasgabbii mirkaneessuudhaaf kan gargaaru ta'uusaa ibsaniiru. Muummeen ministeera Itiyoophiyaa Abiy Ahmed waliigalticha ilaalchisanii ergaa dabarsaniin mootummaan isaanii waliigalticha hojiirra oolchuudhaaf qophaa'a ta'uusaa ibsanii jiru. Mootummaa Itiyoophiyaa bakka bu'uudhaan maricha irratti kan hirmaatan Ambaasaaddar Redwaan Huseen jeequmsa sana hunda irraa fagaachuu qabnaa turre, ittisuus ni dandeenyaa turre jedhanii erga gubannee booda akka irraa baranne nan amanaa jedhaniiru. Bakka bu'aan adda bilisummaa uummata Tigraay Geetaachoo Raddaa waliigalteen nagaa kun amma danda'ametti hariitiidhaan hojiitti hiikamuun isaa barbaachisaadha jechuu isaanii gabaasni Kennedii Abaate ibsee jira. Dhibeen Iboolaa Yuugaandaa keessatti babal'achaa adeemaa jiru erga magaalaa guddittii biyyattii Kampaalaa keessatti argamee booda biyyoottan ollaa Uugaandaa akka of eeggannoo cimaa taasisanii dhaabbanni fayyaa addunyaa WHO'n hubachiisee jira. Daayireektarri WHO Tewodiroos Adaanoom ibsa gaazexeessotaaf kennaniin akka jedhanitti erga vaayirasichi magaalaa Kampaalaa keessatti mul'achuun isaa baramee asii namoottan 17 irratti argamuu isaa himaniiru. Dhukkubichi magaalota namoottan heddummatanii keessa jiran keessatti argameera jechuun carraan inni ariitiidhaan namarraa namatti darbus bal'aa akka ta'e kan dubbatanii Dr. Tewodiroos Adaanoom aanaaleenii fi biyyoottan naannoo Uugaandaa atattamaan of qopheessuun isaanii barbaachisaa akka ta'e ibsaniiru. Dhaabbanni fayyaa addunyaa WHO'n gargaarsa yeroo muddamaa kanaan dura ramadee doolaarii miiliyoonii 5 irratti dabaluudhaan qibxata dheengaddaa doolaara miiliyoonii 5 fi qabxii 7 ramaduusaa Dr. Tewodiroos ibsuun isaanii beekameera. Vaayirasiin Iboolaa akaakuu Sudaan jedhamee beekamu Yuugaandaa keessatti argamuun isaa erga ministeera fayyaa biyyattiitiin fulbaana 20 bara 2022 beekame as namoonni 150 vaayirasichaan qabamanii namoonni 64 immoo du'uu isaanii WHO'n beeksiseera. Hanga'oonni poolisii Afrikaa kibbaa reenfa namoottan 21 naannoo magaalaa Kruger's Dropitti argachuu isaanii beeksisanii jiru. Reenfi namoottanii gara lixa Johannesburgitti argame kun kan namoottan karaa seeraan alaatiin albuuda oomishuu irratti hirmaatan akka ta'uu danda'u kan ibse poolisiin Afrikaa kibbaa roobi kaleessaa reenfi 19 argamuu isaatii fi kamisaarraa ganamammoo reenfi namoottan 2 argamuu isaa ibsee jira. Warreen karaa seeraan alaan albuuda naannoo sanatti zaamaa zaamaasii jedhamee beekamu warqee baasuu irratti hirmaatan waan meeshaa waraanaa hidhatanii bal'inaan socho'anuu fi gareen tokko garee biraatii wajjiniin waan wal loluu fi poolisoota biyyattiitiif akka rakkisaa ta'e hanga'oonni poolisii naannichaa ibsaniiru. Namoottan karaa seeraan alaatiin hojii homisha albuudaa kana irratti bobba'an caalaan isaanii godaantota biyyoottan ollaa Leseetoo, Zimbaabuwee fi Mozambiik irraa gara Afrikaa kibbaa dhaqan akka ta'e gabaasameera. kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waggoottan shanan darban keessa yeroo afuraffaadhaa fi qabxata dheengadda Israa'el keessatti filannoo taasifameen paartiin muummee ministeeraa biyyattii duraanii Benjaamin Naatinaahu liikwiid sagalee caalaa waan argatee fi Naatinaahuun carraa aangootti deebi'u argatanii jiru. Deeggartoota isaaniitii fi sagalee guddaadhaan moo'uu isaanii kan mirkaneessan Benjaamin Naatinaahu paartiiwwan biyyattii keessa jiran paartii amantaa ortodoksiitii fi paartii ilaalcha gara mirgaatti harkifate walitti fiduudhaan mootummaa isaanii akka hundeessuuf deemanii himanii jiru. Naatinaahuun erga aangoo irraa bu'anii booda dhimma malaammaltummaatiin walqabatee himannaan irratti dhiyaate dhimmi isaanii mana murtii irratti ilaalamaa kan jiru yoo ta'u mootummaan haaraan hojii isaa jalqaba keessatti dhimma kanaaf furmaata kennuun isaa isa tokko akka ta'e xiinxaltoonni ibsuun isaanii gabaasameera. Naatinaahuun imaammata alaa biyya isaanii jijjiiruu akka danda'an kan himan xiinxaltoonni siyaasa dhimma Paalestaayiniin caalaa waa'ee Iraan irratti akka xiyyeeffachuu danda'anii himanii jiru. Injifannoon Naatinaahu oduu gaarii akka hin taane kan himan muummeen ministeeraa Paalestaayin Mohaammed Shittaayee bu'iin filannichaa gara dhimma nageenyaa irratti waliin hojjechuutti akka hin geessine ibsaniiru. Filannoo kanaan paartiin ilaalcha finxaaleyyummaa gara mirgaatti harkifate geggeessu gama isaatiin sagalee guddaa argatee jira. Hogganaan paartichaa Itaamaar Ben-Giviir akka ministeera nageenyaa biyya keessaa ta'uu danda'an himanii jiru. Paartiiwwan ilaalcha finxaaleyyummaa qaban mootummaa Israa'el keessatti qooda guddaa fudhachuun isaanii marii Israa'elii fi Paalestaayin gidduutti deebi'ee taasifamuu qabu irratti yaada bulchiinsi Joo Baayden qabuu fi gufuu ta'uu akka danda'u xiinxaltoonni Israa'el ibsuun isaanii gabaasameera. Filannoo walakkeessaa Yuunaayitid Isteetsii fi yemmuu guyyoottan ja'afanitti pirezidaantii Joo Baayden roobii kaleessaa galgala magaala Waashingteen DC keessatti bakka buufata baaburaa irraa haasaa taasisaniin warreen bu'ii filannoo hin fudhanne Ameerikaa karaa jeequmsaa irra ka'aniiru jedhaniiru.
As I stand here today, there are candidates running for every level of office in America.
Yeroo an as dhaabbadhee jiru kanatti kaadhimamtoonni waajjira Ameerikaa hundaaf bulchaa kutaatiif Koongireesiidhaaf abbaa langaa muummee fi ministeera dhimma alaatiif of qopheessanii dorgomaa jiru. Garuu buyii filannoo keessatti hirmaachaa jiranii fudhachuudhaaf qophaa'u miti. Kun Ameerikaa keessatti karaa jeequmsaati. Kun waan addaati.
Baayden haasaa daqiiqaa 21 taasisan kana keessatti pirezidaantii duraanii Doonaald Tiraampiin filannoo bara 2020 walqabatee balaaleffatanii jiru. Miseensonni paartii rippaabilikootaa tokko tokko haasaan Baayden taasisaa jiran kufaatii imaammata paartii dimokiraatotaa irratti ilaalcha namoonni qaban jijjiiruudhaaf jechuun isaanii ibsameera. Bu'iin filannoo amma pirezidaantii Baayden waggoota lamman dhufan keessatti imaammata hojiirra oolchuudhaaf karoorfatanii bakkaan ga'uudhaaf murteessaa akka ta'e himamee jira. Akka tilmaamni bakkeewwan sagaleen itti kennamurraa bahaa jiran agarsiisanitti kaadhimamtoonni paartii rippaabilikaanotaa sagalee caalaa argachuudhaan mana maree bakka bu'ootaa yookaan koongireesii moo'uu danda'u. Suntaanaan immoo imaammata paartii dimokiraatotaa hojiirra oolchuun ulfaata ta'uu danda'a jedhameera. Hordoftoota keenya oduuwwan galgala kanaaf qabnu kanuma qophiilee keenyaaf ani wajjiniin turtii gaarii.
Yaadachiisuudhaa qophiin keenya raadiyoonidhaaf televizyiinii malees karaa intarneetii fuula feesbuukii VOA afaan Oromoo akkasumas yuutuubidhaa fi marsariitii keenya irratti kallattiidhaan tamsaafamaa jira. Itti dhiyaadhaa karuma isinii ta'een hordofaa jechuu fi amma waan hafetti ceena. Waraana mootummaa Itiyoophiyaatii fi humnoota adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti waggoota lamaaf waraana geggeeffamaa ture booda araarri kaleessa Afrikaa kibbaa Pirtooriyaa keessatti mallatteeffame. Akka xiinxaltoonni jedhanitti waraansa lubbuu namoota 100,000 baay'ee galaafatee fi miliyoonotaan lakkaawwaman qeheedhaa fi mana isaaniirraa buqqiseef xumura ta'aa jedhanii yaadan. Gabaasaa Mohaammed Yusuf Naayiroobii irraa erge namoo daandiitu dhiyeessa.
Mootummaan Itiyoophiyaaf adda bilisummaa uummata Tigraay wal waraansa waggoota lamaaf gidduu isaaniitti deemsame marii araaraa Afrikaa kibbaa magaalaa Pirtooriyaa keessatti geggeessameen xumuruu isaanii kalabsan pirezidaantii Naayijeeriyaa duraaniif hoogganaa jila gamtaa Afrikaa olaanaa araaricha adda durummaan geggeessaa ture Olusegun Obasanjoo turan. waliigaltee garee lelameen gidduutti mallatteessame akkanatti labsan.
The two parties in the Ethiopian conflict have formally agreed to the cessation of hostilities as well as to systematic orderly.
Gareeleen lamaan walitti bu'iinsa Itoophiyaa keessa jiran waraana gidduu isaaniitti gaggeessamu dhaabuudhaafi akkasumas tartiima yookiin tarsiimoo sirna qabeessa wal simataa fi waliin qindaa'aa ta'een hidhannoo hiikkachuufi seeraa fi seerota iddootti deebisuufi tajaajilawwan iddootti deebisuufi danqaa tokko malee gargaarsi namummaa akka dhaqqabu taasisuufi nageenya namootaa nagaan yookiin siviilii keessumaa dubartoota ijoollee fi gurmuulee biroo miidhamanii fi miidhaaf saaxilamanii eeguuf kanneen biroo irratti walii galanii jiran.
Waliigalteen kun akka loltoonni adda bilisummaa uummata Tigraay qawwee lafa kaa'anii fi humna biyyaatti makaman raayyaan biyyaalessaa Itoophiyaa immoo naannoo Tigraay tiksuutti deebi'u taasisa. Walamantaa dhaba gamlameen gidduu jirurraa kan ka'e qaama waliigaltichaa isa kana hojiirra oolchuun ulfaataa ta'uu malaa jedhu ogeeyyiin. Gareeleen lameen haasaa jibbinsaa wal waraansa waggoota lamaaf geggeessame sana dara nammeessaa ture dhaabuufis waliigalanii jiru. Hordoffiin to'annaanii fi hojiirra oolfama isaa mirkaneeffachuun gurmuu gamtaa Afrikaa olaanaadhaan akka geggeessamu beeksisan Obaasaanjoon. Ibsa waa'ee araarichaa karaa marsaa intarneetii dhaabbata Refugee International jedhamuun qophaa'e irratti kan dubbatan pirezidaantiin gurmuu mirga namoomaa Tigraay Solomoon Mazgabu, muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed waliigaltee tolfame sammaa kana kabajanii hojiirra oolchuu qaban jedhu.
Unfortunately, Abiy is determined and his main motive going to this negotiation, as he has demonstrated for the last 2 years, is buying time.
Kan nama gaddisiisu Abiy akka deemsa waggaa lamaa keessatti agarsiisetti kaka'umsi isaa fi kan inni itti cichee deemu yeroo bitachuudha. Amma dadhabbiinonni waan jiraniif danqamee jira. Namma deemsa sirna qabeessa qaamonni humna jabaa qaban itti hirmaatanii jiran. Kanaaf ani abdii guddaa irratti qabaachuu baadhuyyuu namma kun jalqabbii baay'ee gaariidha. Sababaan isaas eenyu maal jechaa akka jiruu fi eenyu maal gochaa akka jiru addunyaan ilaalaa waan jiruufi. Kanaaf akka ni yaadutti dhiibbaa haga tokko ni qabaata. Ammallee waanuma lafarratti ta'aa jiruun ilaalama. Abiy yeroo bitachuu itti fufa yeroo bitachuu yaalu. Ammaan booda carraalee akkanaa qabaachuu danda'u isaa mirkaneessee himuu hin danda'u.
Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed ibsa kennaniin waliigalteen kun Itoophiyaa gara fuulduraatti tarkaanfachiisuudhaaf bu'uura guddaadha jedhani jiru. Mootummaan isaanii waliigaltee sana hojiirra oolchuudhaaf akka cichee jirutti dubbatan. Wal waraansa waggoota lamaaf geggeessame sana keessatti humnoonni Itoophiyaa humnoota Tigraay loluudhaaf deeggarsa waraana Eertiraa irraa argataa turan. Kanaaf mootummaan Asmaraa jiru waliigaltee kan akkamitti ilaala kan jedhu yaaddoo kaasee jira. Abdullaahi Alakee dhaabbata Refugee International jedhamu sana keessatti falmaa gameessa Afrikaa bahaaf kibbaati. Lola kaaba Itoophiyaatti geggeessame kana keessatti dhiibbaan Eertiraa kan akka hin jirretti lakkaa'amee bira taramu miti jedhu.
I think that is probably one of the weaknesses of this peace process, the way it's structured. I mean, I can appreciate the wisdom behind it. Part of it was like...
Tarii kun dadhabina akkaataatti deemsi marii araaraa sun caaseffamee ta'uu mala. Jechuun koo ogummaa dudduuba hojii kanaa jiru nan dinqisiifadha. Qaamni deemsa kanaa tokko. Eertiraa achi baasanii akka Abiyyiin of danda'ee marii kanatti hirmaatu itti dhaga'amu taasisuufi. Garuu balaan inni qabu Abiy haala qabatamaa lafarra jiruun yoo ilaalamu oolmaa Asmaraatu irra jira. Waraanni isaa dadhabee jira. Loltoota haaraa fo'amii fi milishoota irraa kan hafe humnoota hedduu hin qabu. Kanaaf ejjennoon hawaasi addunyaa keessumaa Yuunaayitid Isteetsi fudhatte tarkaanfii ulfaataa ogummaa cimaa gaafatu fudhatte.
Humnoonni mootummaa Itoophiyaaf gareen riphxee loltootaa Tigraay jalqaba waggaa kanarra wal waraansa dhaabuuf walii galanii turan. Garuu gara baatiilee shanii eega turanii booda agayya dabre kana deebi'anii wal waraanuu jalqaban.
Matadru makana keessa odun bayin jechuunis waa'ee waliigaltee araara kaleessa mootummaa Itoophiyaatii fi adda bilisummaa uummata Tigraay idduutti mallatteeffame irratti gabaasan keenya Naakoor Malkaa hawaasa keessa namoota amma tokko dubbisee waan dhiheessa kana gadi dhiyeenya.
Taddasa kana amantee jedhama. Yuunivarsiitii Amboottii barsiisaa fi qorataadha. Hojiin koo dipaartimentii maanejimentii keessatti silaa waliigalteen kun akka hawwii kootti waggaa lama dura ta'ee gaarii ture. Haa ta'uutii nagaadhaaf barfateen jedhamu har'as taanaan jalqabbii gaariidha. Akka ilaalcha kootti tokkoffaa yeroo tokko tokko dipiloomaasiidhaaf jedhanii fakkeessuudhaaf itoo hin ta'in rakkoon uummata gamaa gaman irra ga'e kun duuti ilmoo namaa kun. Gaaga'umsi qabeenyaa kun hundumtuu itti dhaga'ame waan barreeffame sana hojiirra oolchuudhaaf qaamni lamaanuu walamantiidhaan qulqullummaadhaan dhugaadhaan nagaadhaaf socho'uutu isaanirra jiraata jedhee yaada. Ammaaf qaamni lamaan hirmaachuun isaanii sirriidhumaan gaa haa ta'uuti qaamni biraa kan marii wal fakkaataa waliin gaggeeffamuu jirutu jira biyya kana keessa. Rakkoon kan jiru naannoo Tigraay qofaa miti. Of course naannoo Tigraayitti wanti ta'e baay'ee kan itti saalfannu nuti hundumtuu hambisuu otoo dandeenyu sanatoon hambisiin hafuun keenya akka nama lammii biyya kanaa tokkotti ani mataan kootiin qaanaa namni hundumtuu kan itti qaana'uu qabudha. Haa ta'uuti har'a yeroo ammas teenyaa asoofnu kanatti immoo Oromiyaa dabalatee bakka adda addaatti nageenya hin jiru. Kana nageenya kanammoo keessatti deebisuu keessatti qaama dhimmi ilaalu hundumaa waliin. Marii nagaa kana gaggeessanii waliigaltee wal fakkaatu irra ga'anii gara nagaatti deemsisuun qaama hundumarraa eegama jedhee amana.
Daannoo Ndaaluu Olaanaan jedhama. Yuunivarsiitii Ambootii muummee gaazexeessummaaf kominikeeshiniitti barsiisaadha. Miirri waliigaltee kanarraa ga'uu isaanii miirri natti dhaga'ame dhugaa dubbachuuf miira gaariidha kan natti dhaga'ame. Maaliif nagaan bu'uura waan hundumaati. Waan nagaan jirtu taanaan waan egeree yaaduu hin dandeessu. Nagaan hin jiru taanaan waa'ee mul'ata biyya tokko gara fuulduraatti hirkanfachiisu waan guddina siyaasaa, waan guddina hawaasummaa, waan guddina dinagdee dubbachuu hin dandeessu bakka nagaan hin jirretti. Biyyi kun nagaa qabdi jechuun ollaa isheetiif hiikoo guddaadha. Gaanfa Afrikaatiif hiikoo guddaadha. Akkasumas addunyaadhaaf illee hiikoo guddaadha. Addumaan waraana dhaabuuf. Uummata rakkina adda addaa keessa tureef tajaajila adda addaatiin naqabuudhaaf naannolee saba waraana kanaa waggoottan lamaan darbaniif darraa hamaa keessa turan tajaajila barbaachisaa ta'e akka argataniif akkasumas uummatti naannoo rakkoo kana keessa jiru uummata biyya kanaa wajjin tokkummaadhaan waliigalee akkuma armaan dura ture jiruusaa itti fufuudhaafi dhibin gaanfa Afrikaattillee nagaa waaraa buusuudhaaf waan guddoodha jedhee yaada dhimmi nagaa. Dhimma qaama tokko lamaa miti. Kutaa qaama biyya tokko nagaan hin jirtu yoo taate akka waliigalaatti biyyi sun nagaadha jennee afaan guunee dubbachuun nu dhiba. Maaliif holistik ta'uu danda'uu qaba. Nagaan naannolee hundumaa jiraachuu danda'uu qaba. Rakkoon naannolee hundaa keessa jiru akkamittiin furamee biyyi kun biyya nagaa qabeetti akka ta'uu maltu mootummaan irratti yaaduu qaba. Qooda fudhattoonni hundumtiyyuu kanneen naannoo adda addaa keessatti fakkeenyaaf meeshaa waraanaa kaasanii. Gaaffii adda addaatiif bosona keessa jiran qabsaa jiran dhaabbileen siyaasaa qooda fudhattoonni hundumtuyyuu biyya kana keessa nagaa waaraa akka jiraatuuf irratti hojjechuu qabu jedhee yaada. Mootummaa naannoo Tigraayitiif mootummaa federaalaa gidduutti mariin araaraa gaggeeffame mataansa lafa qabachuu danda'u qaba.
Ani Salamoon Tafarraan jedhama. Amboo Yuunivarsiitii barsiisaa saayinsii siyaasaati. Itoophiyaan waggaa lama guutuu waraana keessa turte. Waraanni kun immoo waraana badaa ta'uu isaa kan nama taasisu immoo waraana waloo ta'uu fi waraana kana keessatti firii fi firri yeroo itti wal waraanu abbaa fi ilma yeroo itti wal waraanu gocha akkasitti raawwate. Gocha akkasii kun immoo gocha badaa ta'uu seenaan kun immoo hin cufama kan jedhamu abdiin uummanni Itoophiyaa qabu abdiin firoonni Itoophiyaa qaban baay'ee cimaa ta'uu fi tokkummaa fi walummaa Itoophiyaa warra. Barbaada hundi isaanii kan itti gammadan ta'uu isaatti kan natti dhagame. Akka biyyaatti humni lama osoo hidhate yeroo tokkotti immoo ka'ee immoo munawwan dhiiga dhangalaasaa keessatti galu waan dandeenyuuf kuni ofuma isaatiifuu nageenya itti fufinsa qabu uumuudhaaf carraa uuma. Tigraay miseensa federeeshinii Itoophiyaa ta'uu yookiin immoo Tigraay qaama Itoophiyaa ta'uusaa ifatti ibsee jira. Kuni nageenyi itti fufinsa qabu Itoophiyaa keessatti akka uumamuuf carraabanaa jechuudha. Kanaan booda boqonnaan kun cufamee boqonnaan jaalalaa, boqonnaan badhaayinaa, boqonnaan tokkummaan itti galmaa'ee biyya waloo dirri waraantu osoo hin taane kanaan booda gatii kaffaluu kan qabnu nageenyaaf jennee gatii kaffaluu akka qabnu sabaa fi sallammii hundi hubatee kanaaf qabsoo gochuu qaba.
Tolee galatumii maqaan kun Badhaasaa Gammachuu jedhama. Sirna araaraa geggeeffamii sana miidiyaalee garaagaraa irrattis dhageen tureyyu. Wantichi beessadha. Garuu wantichi gara lafatti utuu bu'ee namoonni baay'een kana akka haala gaariitti eegaa jiru ta'eef hojjetame beessanatti tola. Yaa jijjiiramni fida jedhitee yaada. Jijjiiramni sun garuu kan nama hundumaa kan dhuunfatee osoo ta'e beessadha jedhitee yaada.
Daawwachaaf dhaggeeffachaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii torbanitti dabarra. Qophii fayyaa. Oromiyaa keessatti dhukkubni busaa babal'achaa deemuun kan aangaa'onni biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaa beeksisan torban darbee gabaasni turre. Dhibeen kun babal'achuun maalirraa akka madde adda baafachuudhaaf jaalanneen Instituutii Fayyaa Uummata Itoophiyaatti qorataa gameessa dhukkuboota daddarboo Dr. Addunyaa Wayyeessaa Finfinneerraa dubbisteetti. Akkaataa babal'inaa dhukkuba kanaa ibsuudhaan jalqaban.
Faca'iinsa buusaa yeroo jennu Itoophiyaa keessatti naannoodhaan wal caaltee qaba. Waggoota sadan arfan darban kana keessatti busaanii suuta suutaan kan dabalaa deemee keessuma akka lakkoofsa Itoophiyaatti eebilaa kaasee busaan naannoo baay'ee irratti dabalaa ture. Garuu yeroo inni itti dabalee iddoo adda addaatti wal caaltee qaba. Iddoo tokko tokko dursee jalqabee iddoo tokko tokko immoo isa booda dhaqa inni dabalee. Kanaafi faca'iinsi busaa keessuma waggoota lamaan sadan kana keessa suutuma suutaan dabalaa deemee iddoo guddaarra gaheera jechuudha barana.
Dabaluusaa kanaaf wanti akka sababaatti ilaalamu jira.
Walumaa gala waan afurtuu jiraachuu qaba. Tasanfahinni busaa kan inni jiraatuu fi tokkoffaa nama bookeedhaan ciniiname dhukkuba sana daddabarsuu danda'u. Bookee busaa nam tokko nama biraatti dabarsitu baay'inaanii naannoo tokko jiraachuu qabdi. Dhukkuba sana kan fidan immoo pilaasmoodeem warra jennu dhiiga diimaa keenya warra fayyadamanii naannoo bishaan ciisuu danda'u iddoo booshee itti wal hortu iddoo isheen itti hanqaaquu ishee buuftu haala mijataa qilleensaa ho'inaa dilallina waan akkasii kun erga guutamanii booda warra arfan maqaa dhoofne kana keessa tokko garmalee yeroo baay'atu yeroo inni wal madaa'ee jiraataa ture suni sadarkaa xiqqaa irratti inni daddarbaa ture suni kan inni dabaluu danda'u ho'iinsi dabaluudhaan haalli busaa daddabarsuudhaaf mijataa ta'e bookeen wal hortee nama baay'eetii dhukkuba dabarsuu dandeessu kanuun jiraachuu danda'a. Malli ittiin ofirraa ittisuus yoo dadhabaa deeme.
Hongeen biyyattii akka mudate beekamaadha. Inni kun busaan hammaachuusaa fi sababaa ta'uu danda'a.
Namni salphaadhaan akka inni dhukkuba kamiifiyyuu saaxilamu kan taasisu tokkoffaa hanqinni nyaataa yoo jiraate bifa biraatiin immoo waggaa baay'eedhaaf namni busaa kanarraa addaan ba'ee yoo ture akka haaraatti yeroo qabamu qaamisaa busaa kanaa fi humna ittiin ofirraa ittisuu danda'u sana dhanna isaa keessaa waan dhabuu fi daa'immanis namni ga'eessis waluma qixxee dhukkuba kanaaf saaxilama. Kan biraan haalli dhiyeessii bifa kanaan dura tureen namoonni deemanii tajaajila fayyaa argachuudhaaf naannoo isaaniitti yoo jirutti waan ittiin sakatta'amani. Erga sakatta'amanii booda dhukkubni argame sun wallaansa gahaa yoo argatu namoonnis qoricha ajajameef yoo sirriitti fudhatan bookeen dhuftee nu ciniintu qaama keenya keessaa waan sababa dhukkuba kanaa kan ta'an pilaasmoodeemii warra jedhaman kanaa daddabarsuudhaaf carraan argattu jechuudha. Yoo qoricha kana fudhatanii hin fixan ta'e yookaan immoo qoricha iddoo deeman sanaa yoo argachuu dhabanii yookaan immoo iddoo deemanii qoricha argatan yoo dhabanii ammas dhukkubni kuni bookeen naannoo keessa bal'inaan jirti. Kanaaf bifa weeraraatiin ka'uu danda'a jechuudha. Akka busaan bifa kanaan dabalu kan taasise hongee dabalatee waan baay'eetu walitti dhufee kana fiduu danda'a jechuudha.
Bookeen haaraan gara biyya keessaa galee jira waan jedhamu jira. Meeshaa irratti naa ibsa.
Dhugumadha. Waggoota 6 darban kana keessatti bookeen busaa kanaan dura kibba Asiaatti dhukkuba kana dabarsuudhaan kan beekamu erga Jibuutitti argame waggaa afur booda biyya kana keessatti argameera. Keessumaati gara sulula Itoophiyaa lamatti qoodurraati Riifti Vaaliisa jennurraa gara ba'aatti magaalota keessatti caalmaadhaan argameera. Bookeen busaan haaraan biyya tokko yeroo seenu akkaataa inni busaan bifa weeraraan akka inni ka'u wanti galmaa'e biyyoota biraaf wanti lafa taa'ee jira. Kuni garuu ammayyuu qorannoo bal'aatti gaggeeffamaa jira. Bakki inni itti wal horus immoo bookee busaa isa kanaan dura dabarsuudhaan biyya kana keessatti beekamu caalaa qodaa cabaa xinnoo bishaan qabachuu danda'u naannoo magaalaatti iddoo qulqullina hin qabne bishaan xuraa'aa ta'e iddootti yaa'u wal horuu kan danda'u yeroo malee busaan akka ka'us fuulduratti akka rakkina fiduu danda'u kan of eeggannoo nama barbaachisu argamuun isaa beekamaadha. Qorannoon bal'aan gaggeeffamuu qaba. Amma garuu afaan keenya guunnee ragaa ga'aa qabna bookee kanatu weerara kana kaase kan jedhu lafa kaa'uu hin dandeenye.
Dhumarratti egaa uummanni of eeggannoo attamii gochuu qaba? Maal gorsitu Dr. Addunyaa?
Uummanni egaa uwwisaa siree agoobara kan jedhamu kana isa sirriitti fayyadamuun barbaachisaadha. Naannoo biiffaan keemikaalaa mana isaaniitti ta'e immoo isas immoo kunuunsuu mallattoo dhukkuba busaa kan ta'an dhanna gubaan jira, dhanna caccabsuun jira, mataa bo'uu waan adda addaatu jiru. Warra busaa wajjin wal fakkaatan kamiyyuu yeroo mallattoon irratti mul'atu naannoo isaaniitti deemanii dhiiga isaanii sakattaamanii qoricha barbaachisaa ta'e isaaniif ajajamu yeroodhaa fudhachuun barbaachisaadha. Daa'immaniif armooliin warri garaatti baatan immoo namoonni bakka tokko bakka biraa hojii humnaatiif ta'uu danda'a, hojii ogummaatiif ta'uu danda'a. Warri socho'anii bakki ani deemu busaa qabaayi yeroo ga'anii deebi'an immoo dhuguma dhukkuba kanaan qabameera moo hin qabamne kan jedhu kuni ilaaluun barbaachisaadha. Kana hundumtuu irratti yaaduu qaba. Kanadha yaannan kennuu barbaadu.
Dr. Addunyaa Wayyeessaa deebina laattaniif maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Ulfaataa galatooma.
Ani hordofaa jirtan Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanattaan sinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu siniif dhiyeessina.
Hariiroon Yuunaayitid Isteetsiif Chaayinaa gidduu Ameerikaadhaaf yaaddoo olaanaa ta'ee itti fufee jira. Ministeerri Haajaalaa Yuunaayitid Isteetsi Aantanii Bilinkan akka jedhanitti.
Chaayinaan baay'ee adda taate waggoota dhihoo asitti hoggaansa Xi Jinping jalatti mul'atteetti. Biyya keessatti caalaatti ukkaamsa, biyya alaa keessatti caalaatti gara jabeessa ta'a. Yeroo baay'ee immoo dantaa fi safuu keenya irratti rakkoo ta'aa jirti.
Keessattuu kun Taayiwaan ilaalchisee mul'ataa jira. Chaayinaan tokkummaan akka milkaa'u gochuuf tooftaa dirqisiisaa ta'eef tarii dhumarratti mala gama humnaa akka fayyadamtu agarsiiftee jirti jedhan Bilinkan.
Kun dhimma Ameerikaa qofa yaaddessu miti. Garuu biyyoota addunyaa maraa fi yaaddoo guddaa qaba. Hammi baay'ina daldalaa guyyaa guyyaatti kallattiin Taayiwaan keessaa darbu dinagdee addunyaa irratti dhiibbaan geessisu guddaadha.
Rakkoon uumamnaan keessattuu indastiriin meeshaalee sibiilaa fi sibiila hin taane oomishan kan Taayiwaan waan barbaadan waan hin arganneef jecha jeeqama uumamuun haalaan miidhamuuf jiru. Seera hariiroo Taayiwaan qabduun ibsi walii ba'an sadii fi mirkaniin yeroo jahaatiin kan qajeelfamte Ameerikaan imaammata Chaayinaa tokko ta'e irratti kutannoo qabdii jedhan Bilinkan.
Beejing humnaan waan tokko dirqisiisuuf akka hin yaalne bakka garaagarummaan jiru karaa nagaan furmaata argatuu fi qabatamaan bu'aasaa itti argitutti akka deebitu abdiin qaba.
Jechuudhaan Bilinkan dubbachuu isaanii tuquudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumuree jira.
Kan armaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophii har'aaf qabnu kanumaan xumurre irraa sagantaa boruutiin walitti deebina. Nagaan bula.